ayıplayar, adatlı bir adiyeti. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 8. yılı, Heptanın 6. günü. Heptanın cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dağ Stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipesinde en köpük olan havarların vasını 5. günlük yağdaya göre arkadağın açılısına iyi verilen yasılığının öyüne kaydıp geliyarka yollu yoğulsu arada verilen havar çekiyar. Şeyle de, akıllı şehrin açılısına hayal internet kolu atarlı, ilatın gaz ölçücüleri bağırlanıyar. Yıladış için tölü geçirmedikleri resminamı verilmeyer diyen atlen çap edilen havarlarımız köpokollu. İstanbul'un Taksim Meydançası'na çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörü diyen kazanç mümkünçülükleri var da çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki petikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamı tazeleniyar. Şur tebepli onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmağın.
Kepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zeminini yersiniz. Türkmenistan tarihi diyen Heptanın doğamına çap edilen global hasavatta adamların öz fikirlerini aydıp bilmek mümkünçülükleri oyunca en izakı oranların birine yerledi. İkinci taraftan yurdun payitahtındaki ardan çörek meselesi saklanıp galya. Bu hili havarlar yurdun metruğu takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağlı kopsuzluğunun üpçün edilme için ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutluşa. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlantık olup biler. Yerli sinçiler bu bağlantığı söz, metruğu, fikir adatlıklarının olmadık yerlerine aktisada adatlığın hem, çöreğin hem yeterlik olmayanını ulen düşünürüyorlar. Olur bu adatlıkların bulmadık yerine odalık eserde olan adatların, ağaçlığın ve represyanın kaytalanmağından başka, yalan propagandadan başka kogladın bulup bilmeyecektiğini öne sürüyorlar. Bu temanı kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Artikel 19 Britan Adam Hukukları Uğramasının dünyada beyan adatlığının yağdayı boyunca çap eden sonu hesabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İZ'ın 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların fikir adatlığını, fikirlerini aitmek, beyan etmek adatlığını ve mağlumat adatlığını selceriyar. Türkmenistan, Avrupa ve Merkez Asya sevdinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izakı oranı eledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. ornakı demir Koreya'dan ve 160. ornak Suriye'den öne saylanıp bildi. Halkara hasavatta Türkmenistan İzan 3. Belarus İzan 4. orna eledi. Hasavatta yurtlardaki beyan adatlarının yağdayı açık ağız çayaklendirilen yokur derecede çayaklendirilen ve kriz ise diyen 5 kategoriya bölünüptür. Şöyle de yurtları 0 baldan 100 bal içine baka veriliyar. En pes baka 0, en yokur baka 100 bal hasaplanıyar. Türkmenistan bir valilen beyan adatlarını ve mağlumat adatlarını kriz ise ki yurtların hatırını орын алды. Мерказ юрттарынан Кыргызстан 104-жү, Казакстан 121-жү, Өзбекстан 133-жү, Тажикстан 149-жү ве Түркмөнстан 159-жү сетирде жерлешер. Түркмөнстандын коңшулары Иран ве Ауганстан шелиде, хазар яка коңшусу Азербайжандын беянадаттыгы чектендирилген кризистек юрттарынын хатырына кошулуптур. Түркмөнстандын якын сөүдө актысады кызматташтары болгон Түркия ве Кытайдын беян ве маалымат азаттыгы кризиси калган юрттарынын санына кирет. Постсовет юрттардан Беларусь ве Русия хем беян азаттыгынын дүйнө картасына коюк кызыл реңкте көрсөтүлөт. Ве эң эзак категорияда орун алат. Адам кукулун коруучу халкара курамалар жылдар бою Түркмөнстанды сөз беян, метбуот, пикир, дин, уждан ве маалымат азаттыгынын жагдайын алады билдирип келиярлар. Хусусан түркмөн акиметтери сөз ве метбуот азаттыгынын берк чектендирмекте танкыйт эдилет. Ятасак Түркмөнстан серхесси репортерлор курамасынын 3-жү май бүтүн дүйнө метбуот азаттыгы күнүнө чап эден эңтеде жылдык хасабатына 180 юрдун арасында ийдин 4-жү орун ээлеп 176-жы болупту. Юртта карашсыз көпчүлүктөн хабар беришлери иштети өкмүнө кар эделен медиа курамасы жок. Дөөлөт тиешилүүнө телерадио карханалары ве метбугут сириштелер деген дөөлөт саясатын махабаттандырмак ве юртту казандын нугайдылган өсүштөрү тарыйпламак менен борчундурулат. Ошол бир убакта юрдун чаңына Facebook, Instagram ве Twitter ялы ири социал турлорунун эхлеси петикленер. Раяттар социал медиа сайттарына кирмек үчүн хакиметтердин петигинен соолуп кечмеге мүмкүнчүлүк берген VPN-лерден пайдаланмага мажбур болуялар. Калыверсе да Түркмөнстандын интернет алаттынын жагдайы боюнча мындан одор кечирилген баарлыклар юртту 120 000 кубрак домен салгысынын петикте сакталганын аныклады. Хакиметтер раяттары өз пикирлерин айтмагы беян этмеге уруксат бермедиликти танкыйт эдилер. Пикир беян этмеген эхли куралдар, медиа курамалары, ошол саны телерадио карханалары, метбугут сириштелери, газет журналдар калып берсе да онлайн нешерлер, өкмөтчү хабар сайттары, социал медиа сайттары, мунун башка да сунуктун ве эдебиятын үстү менен пикир беян этмеген куралдары умуман пикир беян этмек үчүн зарур болгон эхли сириштелер Түркмөнстанды берк дөөлөт көдөгүчүлүк астына сакталат. Дүйнөнүн эң япык юрттарынын бири болгон Түркмөнстанды хабарлардын режими тарып Омага көнүктүрүлөр деп дүйүү Парижде жерлешен серхесиз репортерлор курамасынын соңку хасабатын айтылат. Артикл 19 адам кукулдар курамасынын өнөрмөлөрү дүйнөдө азаттыктардын умумий жагдайынын 10 жыл өнкүсүнөн деңештирилени хаасы ярамазлашканыны, адамдардын маалымат, пикир ве беян азаттыктарын кысмак чараларынын глобал мейлери урулуп барганын айтылат. Дүйнөдө Дания, Швеция ве Норвегия экинчи үчлүккө ээледи. Бирлешен Штаттар саноодо 21-нчи орунга жерлештирилди. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын кабыл эден адам укуктарын Әхлім ұмы жарнамасының 19-жы маддасына өрі, «Хер бір адымың ұнамы ұтықаттарының азаттығына өй олары еркін бейан етмекліғіне хукуғы бар. Бұ хукуғ өз ұнамы ұтықаттарының бектіншіз ермек азаттығына өй мағлуматтары өй пікірлер істенік сериштілер арқылы өй дөулет сірхетлеріні қарамаздан көздемек, алмақ өй яйрымак азаттығына өз үшін алияр».
Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таада маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдарлап билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азаттык радиосу. Кептенин жеминин лиярсыңыз. Түркмөнстандын чөрөк нооботлору я мезури сөгда барыда келген кабарлар белгилүү бир дарежеде совет дөөрүнө хем яда салья. Элбетте, совет дөөрүнө хем метбуат кабарларына айдырмагына көрө дөөлөтүн берген план тапшырыктары аңырыяны менен жерине жетирилярды. Хер жыл эне оюнунан 110 кылы алынганы барада кабарлар ийгидерлик кайталанярды. Түркмөн пайтагтына сакланып калган Çörök meselesi varada kurulunu kardeşim Mirdan Sarif devam ettiriyor.
Asgabatta devam edyen çörök kıtçılığının arasında devlet tükanları değişlilikte ardan bahadın göğürülen Buhan Khan'ın yanı bilen tamdır çöröğünü hem satın almağa mizur ediyerler. Yurttaki iktisadi krizis ve işsizlik sebeple kurttan düşen huzurluklar hükümet tarafından göğürülen subsidiyerlerinin adık önümlerine karaslı olup kalyarlar. Bu sebeple rayetler çeklı müçvürde satılan çöreği satın alıp bilmek için gizeden nova tutuyorlar.
Paytahtın 8. belgeli devlet dükkanını 60 tengeden satılan Buhan Khan'ın yanı bilen 3 manatlık tamdır çöreğini hem satın almak talep ediliyor. Sevdegarlar dil üstüyle edilen bu talep bilen ılalışmadık rayetleri almasan almanı geç, öteye gidip bilersin deyip gödök cevap kaytarıyorlar.
Deyip, bu yağdayları bastan geçiren rayetlerin biri 7. iyulda havarçımıza gurrun verdi. ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satın almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçileriň hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasa satın almagy mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowy tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadına gıt çörök ähli adamı yetmeyen tiz vaqtta qutoryar. Bu tebäpli nowatı duran adamların arasında häli simdi dava jenjeller, hatta yaqalaşma hadiseleri yüze çıkýar. Qosmaçy çıkta jedip çörök satın almak basartsa da, adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, islidigini, hatta kä halatlarda içinden mürmözöklörün hem çıkýandygyny aýdýarlar. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl töwereg dowam edýän agyr iqtisadi krizisi boyun almaýsy ýaly çöregiň hasym gutulmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler itilesen çörek kytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky ozolky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uunyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanys möhleti geçen azyk önümlerniň satyby çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň ýeşine hem gözegçiligi edýän Sewda we Dasara aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündürüş almak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bolan teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Süýüliň iýulyny Hasanygy 7-nji 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak sanyny ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisiniň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa, ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorunmagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç zat bilmeýän nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe, türkmenleriň erkinlik ugrunda göreşleri tarihiň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen kan bilen ýazylyp we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesuf'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı odal doğrusul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususan Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini çoğusana basmaçılık hareketi değil yani tere çıkarıp öz borçlarını yerine getirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetteşimde itti. Şolbravat'ta ol tarihi tere çıkas olmayı esasda yüzlemek mümkünçlüğünün karışırlığın başka yıllarına hedirkiden has kovulan onu. Bunu Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mektepların 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oku kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenini aitti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığında 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qıyıs kaldıp qadavat kırgınçılığına gelsek Xiwa xanlığını basıp alan qoşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan olurun basıp alıcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiwa tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Yanvarius Makkahının işlerine salgılanıyorlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa qoşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanıyor. Talep edilen muktardaki ehtiyaçlık kalaları bolman son Türkmenler bu buyruğu yerine yetirip bilmeyer. Neticede Rus generali olara 2 hepte vaat verip 610 min Rus rubli meçbirini harbi salgı salıyor. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın salgıt barada gürleşme üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların salgıdı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basıvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenen mehletinin doğalmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp oların birini özü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar General Kalavatçoğun yolbaşılık eden ceza verici toporunun düdümündeki piyade ve atlı koşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Oların Kadavat kanarının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kaufman'ın öz toporunun olsa Yılanlı travının tögöröklerinde yaşayan Türkmenlere ağır ve öz doğrunu hem görünüşteni hayran kaldıran rehimsiz ceza verenliğini korkodiyar. Qadawat qırğınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti Makkahan men henide çenli munun yali urşu görmeyenim deyip yazdır. Onun bu urşu arada 1874-ci yılda yazan kitabı son 1992-ci yılda Türkmençe Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlıq Radiyesi bu kitabın neçin nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuluklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şöyle orda Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Qadavat kırgınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip Aradiyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüyün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilme ulen komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşayan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına uğra Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Qadavat kırınçılığı varada aydilan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmiradov ahiri yanımlar sebeple öz doğduk yurdundan gitmeli oldu. Engels'e dolanıp gelsek, ol Qadavat kırınçılığını burjuvaz ahlakının yetin derecelerini düşündürmek sinansığının çağında yüzlenipdir. Citatanın başı, tercümeden bölüğü bolsu yalı getiriyariz. Diýmek iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň ýerde galy halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistanda eden wagtçylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem diňsizlik ýeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yum taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü onat Kavkaz dəvini layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaxtında. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevəpli, oların erki düşmançılıklı erkdir. Sonu görə de, oların erkini cimetçilik yasasının çəklərini salmak maqsadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan teristilerin maktada has layık teristilerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 110-nji sahypa. 1970-nji ýyllarda akydan tapawutlukda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalarından başlap, has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachovun ceza berici topara bilen qayta-qayta töwüşen we agyr itki çeken türkmenler, olaryň owullarynyň, emlaklarynyň, gallalarynyň, üstü yükli arabalarynyň ot ýalyna berilişi, gaçyp bary arka izinden ýetilip öldürilen bosgunlar barada has köp adama habar bermek mümkinçiligini döretdi. Netijede Zekes köýüniň ýanynda bolan töwüşde bir elleri çağıly, beýlik elleri qylyçly, dusmany garşy gahrymanlarça ursan aýallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle garq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist Makka Khan'ın kaldıran yazgıları etasında Türkmen tarihinin uzak vaktlap ak kalan tegmillerinin anık gürrünü uzağı çekin ağırdımışlıktan son ahırında edilip başlandı. İnternette yerleştirilen okul kitabında aydılmağına öre 1873 yılın 15. iyulunda Yılani'nin koloyundaki Çendiri obasında Rus qoşunları bilen türkmenlerin arasında bolan ulu sövüşe 10 müňe goloy watan gorukçusu gatnaşypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Gazavat Urusu'nun 50 yıllığına bağışlanan yürüytü gepleşigimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş saýsaplaryny, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlaryny yürüytü döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp saat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ödüp bilmändirler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ehtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýa-da çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurduny goran aýallar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barada ýurdun dürli sewitlerinde ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadymy taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalary esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazavat uruşyny bilýän bu agyr waka Rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barada dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyna göterip olar hakyny töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşajylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda doğulup 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kaka Sunan we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bizlere aýdyp bererdi, adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertini ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Ruslar ýurdu basyp almazdan öňki döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler odal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýar diýen pikiri gol ýapdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Hiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp Bolzlara görkeden garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada baryan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Hiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa-da Sowetleriň döwrüni ýadgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamların baylar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuot'un bu bolon zatları hakkında dınmalı deldiğini aytti.
Eysem Türkmen Metbuot'un basvalcılara karşı durup öz yurdunu koran Türkmenler varada dınmanın sebebi ya da sebeplerine mi? Azatlığın havarçısının özünü hakim üfteyip adlandıran söhbettöşünün fikrine göre Türkmen Metbuot'u karasız der ve onun köp mesele varada eyleyen dınmak pozisyası hükümetin pozisyası olup duruyor. Galiberse tarihçi Hekimov'un sözlerine göre Türkmen emirlarlarının Qazavat urşu varıda gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup sonki 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmegi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti henüz hem Ruslardan korkar deyip Hekimov bu korkuyunun dini Qazavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe urşu hakkında başlanan ulu gürrünlerin hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytti. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraflık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraflık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizme yer. Ya da bu dımışlık qonşu Özbekistan bilen tazi teritori konfliktlerinin dörömek vehimini İçerki etniki özbeklerin köp bolmağı bilen bağlı deyip Hekimov pikir aydar. Azatlığın habarçıları bilen biri birinden habarsız, dürlü yerlerde sökbetteş bolan yasayıcıların pikirlerine göre bu bizim tarihimiz, bu kırgınçılıklar hakkında hükman yaslara aitmeli. Bu kırgınçılıklar hakkında çeper filmleri, dokumental filmleri dörütmeli. Adamlar bu hili filmlerin dörüdülmeğini isleyer, halk bu tarihi bilmek isleyer deyip Hekimov bu sözünü adamların bir neçil ozol dörödülün Men Celaleddin adlı filmi bolun kızıklanması bilen delillendirdi. Men Celaleddin adlı filmi dini bir daşı uzdaki ilat del. Türkmenistan'ın ehli halkı tomosu etti deysem yalnız bolması gerek. Adamlar arasında alçılan fikirlere edilen sökbetlere sayat bolup göz yetirdim. Adamlar tarihi bilmeli. Muna hakları var deyip Hekimov aytti. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol basvalcılarına karşı alıp baran sövüşleri vardak tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiev'de doğulan Rus yazıcısı Vasily Yan'ın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzoğa çekin tümlük romanı esasında belli oldu. Yönü son, tasarı yurt dillerini kovu bilyen, sol sanda İngiliz, Fransız dillerindeki tarihi maglumatları halka yitirip bilecek adamların köpelendiğine karamazdan Türkmenler öz tarihlerini, sol sanda Türklü halkların baştan geçiren kovalarını öğrenmek mümkünçiliğini elden gidiriyerler. Bu uğru, beylikli yurtlardaki yali yeterlik maya yatırılmayar deyip sinçiler aydiyar.
Tarihçi Hekimov'un pikirçe devlet metduatının tarihi hem kadaganlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi gücüne öğrülmeğine hizmet ediyor. Tarih vakitler var da açık kurun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak pozisyasının dini peydasına olurdu. Bu zatların aydınmazlığı adamların Rus İmperiyası devrine ve Eser devrine olan zatları bilmediğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama benim din duşlarımın arasında Qazavat kırgını hakta bilmeyenler köp. Sonki yaşlar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesiller bu vakaları düğününden bilmeye. Eser dövrünü arak şerav içip yaşayan adamların o dövr varadaki övgülü gürrünlerini ananayan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkedip olmaz deyip radyo ile anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcı aytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nahil fikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.